Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Dobar dan, poštovani slušalci, iz studija Radio Beograda 2 u radiju. Ovo je matični studio, a danas u okviru Gutenbergovog odgovora imamo i naš izmešteni, odnosno eksterni studio koji se nalazi u Knjaževcu, a povodom 58. festivala kulture mladih u tom mestu. Na čelu naše druge realizatorske ekipe u Knjaževcu je Jovana Milovančević. Jovana, dobar dan.
Dobar dan, Ljubice, eto, dobar dan iz Knjaževca, kao što ste i rekli, a i čuli smo se pre nekih 40-ak minuta, obećala sam da ćemo stići do početka emisije i evo stigli smo u Knjaževac, grad koga zovu Mala Venecija, možda zbog mnoštva malih i velikih mostova na ovoj reci Timok, na jedan od tih mostova i mi sada gledamo iz ovog, kao što ste i rekli, improvizovanog studija koji je postavljen u kafe pizzeriji Casa Dolce. Mi im se ovom prilikom naravno zahvaljujemo na ustupljenom prostoru i vremenu, a mi ćemo na to poverenje odgovoriti možda na najbolji mogući način, govoreći poeziju i govoreći o poeziji. Povod je, kao što ste i spomenuli, kao što smo i čuli ovih dana kao najavu na našem programu, 58. festival kulture mladih Srbije. On traje ovde u Knjaževcu već dva dana, a inače po broju vidite i sami više od pola veka. Dakle, od avgusta 1966. godine, kada su se prvi put začuli stihovi u Gurgusovačkoj kuli, a to je poznato mesto Knjaževčana, sve do danas ovaj festival ima i svoj književni program. I kruna tog književnog programa jeste završno veče na kome će biti dodeljena nagrada Timočka lira najboljem mladom pesniku u Srbiji. Toj nagradi, Timočkoj liri, posvećen je u celosti današnji Gutenbergov odgovor, emisija koja je inače posvećena savremenoj srpskoj književnosti, pa da vidimo kakvi to mladi glasovi dolaze i postaju deo savremene srpske književnosti. Moji sagovornici biće na početku, već sam to i najavila u kulturnim krugovima, Đorđe Rabrenović, prošlogodišnji dobitnik ovog priznanja. On će predstaviti svoju prvu knjigu pesama, ona je naslovljena Moderni atlas i je objavio kao deo nagrade za pobedu na ovom festivalu kulture mladih, dobije nagradu ovu, Timočka lira. Zatim u Gutenbergovom odgovoru čućemo i Sonju Milovanović, našu koleginicu i književnu kritičarku, koja je kao i prethodne tri godine selektovala radove koji će se naći na završnoj večeri ovogodišnjeg festivala, koje nas očekuje u nedelju od 20 sati ovde ispred Doma kulture u Knjaževcu. Takođe u trećem delu današnjeg Gutenbergovog odgovora gosti će biti ovogodišnji članovi žirija. To su predsednik žirija, književni kritičar i pisac Vasa Pavković. Razgovarat ćemo i sa Vesnom Ćorović-Butrić, urednicom na prvom programu Radio Beograda i autorkom brojnih knjiga za decu. Još jedan član žirija je i Obren Ristić, pesnik iz Knjaževca. Još nešto o ovom istorijatu nagrade Timočka lira čućemo još tokom današnje emisije, da sad previše ne pričam i da čujemo prošlogodišnjeg dobitnika ove nagrade, Đorđa Rabrenovića. Đorđe, dobar dan, dobrodošao u Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo, samo pre nekoliko minuta ti si prvi put u ruke uzeo svoju prvu pesničku zbirku, pa bih te onda prvo i pitala kakav je osjećaj držati u rukama prvu knjigu.
Pa zaista osjećaj je prelep. U početku krenuo sam iz nečega samo iz mislanog procesa koji je bio apstraktan, koji je bio često zamagljen, gde nisam nazirao put gde će krenuti to moje stvaranje, i pesničko i prozno. I tako malo po malo pišući pesme, stigao sam do određenog broja pesama. I
kako si pisao? Kada smo pričali prošle godine ovde na ovom festivalu, pričao si da tada nisi imao nešto toliko pesama.
Pa da, imao sam, u suštini imao sam dosta pesama, ali to je, nisam umeo da isklopim. Prosto bilo je to neka više zbrka poezije nego zbirka poezije. I nakon prošlogodišnje nagrade i odgovora Bate Milanovića da sam ja u stvari pesnik egzistencijalne teskobe. U tom trenutku kao da sam doživio određeno prosvjetljenje i tek sam tada shvatio, uvideo prosto red nekih pesama, logičnu celinu, sklop. Pa tako sam i nazvao prvi odjeljak te zbirke, egzistencijalna teskoba. A nakon sigurno te teskobe koja je kod svakog čovjeka prisutna bilo od starih vremena pa do modernog doba, sigurno svi težimo tom prevazilaženju te teskobe.
I čini se da je ova zbirka tako nekako i komponovana. Ta prva cjelina se zove egzistencijalna teskoba i tu su te pesme kojima, da kažemo, na neki način preovlađuju to mračno raspoloženje i ta potreba za pronalaženjem, nekim stalnim lutanjem, do ovog drugog dela zbirke gde se nazire neka vrsta izlaza. Jesi li to s namjerom tako komponovo ili je to prosto bio nekako logičan sled tvog mišljenja?
Pa mislim da i u životu, a i tokom mog stvaralaštva, nemamo jasno definisan period teskobe i period prevazilaženja. Imamo period teskobe, pa prevaziđemo taj period, pa opet sigurno dođe period teskobe, pa opet prevazilaženje i tako čitavog života se to odvija u određenim ciklusima. Ali, međutim, zbog neke efektivnosti, zbog prosto tog dramskog momenta, odlučio sam ipak da to odvojim u dva dela. Da prvo ide period teskobe i nakon toga prevazilaženje. To je jedina stvar u zbici koja odstupa od neke stvarnosti. Zato što pesme nisu znači hronološki napisane, nego su prosto podeljene u dva dela, teskoba i prevazilaženje.
Da, u pogovoru o ovoj zbirci Sonja Milovanović je napisala da je zapravo ta upitnost ove zbirke i nekako upitna intoniranost pesama nešto što je ovdje nekako najistaknutije. Pa odakle dolazi ta upitanost? Da li je to neka vrsta čuđenja nad svetom ili neka tvoja potreba za uspostavljanjem određene vrste dijaloga sa njime?
Pa ne znam, koliko se meni čini čovjek od bukvalno svog postanja pa od dana danas, teži da se pita ko je, šta je, gdje ide nakon ovoga života i ljudi su davali različite odgovore tokom istorije. Međutim, u suštini oni su bili donekle slični. Uvijek je se to vrtelo oko pitanja vere, oko pitanja ljubavi i pitanja slobode. I to su i sigurno tri osnovna pitanja koja ja postavljam u ovoj zbirci. Čini mi se da, eto, stari ljudi, naročito stari Grci, su pokušali da tu teskobu oslikaju u vidu boga Atlasa, koji nosi nebeski svod na plećima. A čini mi se da hrišćani u vidu krsta, svako nosi krst svoj, je li tako? A savremeni čovjek, iako su u suštini, savremeni čovjek ipak isto osjeća taj teret. Nekako ne može da ga nazove jasno konkretno šta je to. Pa je smenčeno da je to neka ta vrsta egzistencijalne teskobe koju treba onda prevazići. I tako, znači moderni Atlas nosi nebeski svod, savremeni čovjek nosi svoje probleme koji se intenziviraju u tim trenucima graničnim, u tim graničnim situacijama kao što je smrt voljene osobe, kod mlađih ljudi, na primjer neki raskidi ili tako nešto. Tada se intenziviraju i koliko mi posjedujemo zrelu svest, savest, ukoliko racionalno razmislimo o tome, to je prava mogućnost da mi nađemo suštinu svog bića.
Da, nekoliko puta si pomenuo to prevazilaženje, pomenuo također i hrišćanstvo. Čini se da je to nekako u toj drugoj celini svojevrsni način dolaženja do nekakvog izlaza, baš u toj religioznosti koja nije uvek ono što prvo pomislimo kada kažemo religioznost. Izlaz je nekad i u umetnosti i u različitim vrstama u stvari tog prevazilaženja.
Izlaz je u duhovnosti. Sad to podrazumeva kako religioznost, tako i književnost, muziku, istoriju, kulturu, bilo šta. Prosto ja kada pogledam ovako našu zemlju i sve to, sve što imamo, što je ostalo iza nas je delo kulture. Prosto naši manastiri, naše...
I ti vrlo često komuniciraš sa kulturom u različitim aspektima. Neki pojmovi iz popularne kulture su također ovdje prisutni i dalje nekako, čini mi se, neke od najboljih pesama baš one o kojima si, koji si govorio na prošlogodišnjem festivalu. Pa koliko ti taj dijalog sa kulturom inače, sa drugim pesnicima, stvaraocima, znači koliko je podsticajan, a koliko je, da kažem, obavezujući?
Pa jako mi je bitan. Naravno, naravno, svako čitanje bilo koje knjige, svako slušanje bilo koje pjesme je u stvari dijalog, komunikacija lično sa tim umjetnikom. Bilo to Hermann Hesse, bilo to jedan muzičar, kao što recimo Jim Morrison, to je, vi u tom trenutku uspostavljate dijalog. I nakon odslušane pjesme, nakon pročitane knjige, vi u suštini nešto ste novo naučili i nešto pokušavate da primijenite u svom životu, tako ja makar shvatam to.
Da kažemo nešto o formi ovih pesama. Prošle godine se činilo da će to biti nešto stroža forma, ali u suštini najveći broj pesama jeste napisan u slobodnom stihu.
Pa jeste, ja nisam pobornik nekog formalizma, recimo. U suštini svaka pesma, iako se bavi teškim temama ili malo laganijim, pokušavao sam da očuvam jednostavnost izraza, čak kada govorim o najkomplikovanijim stvarima, kao što je taj egzistencijalna pitanja.
Da, zanimljivo je inače u ovoj zbirci taj pojam jednostavnosti. Ti se na izvestan način trudiš da, pored u tom pogledu forme i u pogledu tema i uopšte razmišljanja o nekakvim pojmovima, da ih nekako svedeš na svoju suštinu i da ih objasniš najjednostavnije moguće. Šta za tebe ta jednostavnost znači i zašto ti ona nekako imperativno ovde postavljena?
Pa ukoliko ljudi žele da im prosto, ako želim nešto da mi bude jasno, mora da bude jednostavno.
Da.
Prosto tako razmišljam i želim i drugima to da objasnim. Prosto ne želim da ih zamaram nekim metafizičkim, filozofskim temama. Želim to da upakujem u neku jednostavnost, nešto što je svakodnevno primjenjivo. Ali jednostavno nikako ne znači prosto.
Da, naravno.
Samo.
I eto, da li se od prošle godine, pitala sam te kakav je sad osjećaj kada držiš svoju novu zbirku, da li se promenilo nešto u tvom uopšte osjećaju od prošle godine? Pričali smo o tome koje pisce čitaš, koje pesnike.
Pa promenilo je se svakako. Mislim da sam sada u ovome, toj svetlijoj fazi, da je malo manje prisutna ta egzistencijalna tjeskoba kod mene, tako da.
Da.
To je se promenilo. I ova zbirka je u stvari za nekoga, mislim, čitaoci je vjerojatno tražiti u tim rečima odgovor na tu njihovu neku egzistencijalnu tjeskobu. A za mene, sama ta zbirka je možda prevazilaženje te tjeskobe. Samo njeno postojanje.
I koliko si se ti u stvari trudio da odgovoriš na sva ta pitanja, a čini mi se, već smo govorili nešto o upitnosti ove zbirke, da si se na nekim mestima trudi upravo samo da postaviš pitanja. A to je, čini mi se, u savremenoj poeziji jedna od osnovnih stvari, da se više postavljaju pitanja nego što se traže neki konačni odgovori.
Pa jesam, trudio sam se da odgovorim. A da, sigurno da sam da postavio više pitanja nego što sam odgovorio, ali svakako da sam se trudio da odgovorim na pitanje, zato što je to meni lično mnogo značilo. Mm-hmm.
I kako ti se čini, kako će izgledati tvoj dalji razvojni put pisanja?
Pa što se tiče pisanja, imam u planu jedan roman, sada ne znam koliko će mi dozvoliti to obaveze i poslovne i studentske, ali nadam se da ću uspjeti to da uradim.
Da, to je zanimljivo pitanje, kako pesnici kreću da pišu prozu i hoće li u njoj imati nešto u stvari u tom romanu, nešto od ovog poetskog izraza.
Pa mislim da će stil biti isti. U suštini moj stil i stil poezije je neki prozni stil.
Da.
Tako da mislim da će stil ostati isti, samo što će jednostavno biti tako.
Da. Ja ću još ti hvala ti na ovom razgovoru. Sutra uveče ovde u Knjaževcu ispred Doma kulture biće promovisana tvoja nova zbirka Moderni atlas u izdanju naravno Radio Beograda 2. Mi ćemo sada čuti malo muzike, pa se vraćamo ovde u ovaj improvizovani studio u Knjaževcu u kafe pizzeriji Casa Dolce. Yesterday I saw the sun shining and the leaves were falling down softly, and my cold hands needed a warm touch, and I was thinking about you. But here I am looking for signs. Do you really need me? I guess it's time. Evo, slušate Gutenbergov odgovor, emitujemo ga, kao što i znate, uživo iz Knjaževca, gde je u toku Festival kulture mladih, njegovo 58. izdanje. Već smo spomenuli da je ovaj festival osnovan 1966. godine i da kažemo još nešto o njemu. Te prve festivalske godine nagradu za najboljeg mladog stvaraoca dobio je sada već poznati pesnik Radomir Andrić. Poznatih imena na spisku dobitnika ove nagrade je još mnogo i mi naravno nemamo toliko vremena da ih sve pobrojimo, ali kažu hroničari festivala da je u tim prvim godinama na konkurs stizalo i preko 450 radova od preko 150 učesnika iz raznih krajeva bivše Jugoslavije. U početku gradovi su delegirali učesnike, a zatim negde od 70-ih godina konkurs postaje otvoren za sve mlade stvaraoce. Polovinom 80-ih pravila se ponovo menjaju, te učesnici dolaze na preporuku po pozivu književne omladine Srbije ili po pozivu selektora. Konačno od 1994. godine, a na naše veliko zadovoljstvo naravno, Radio Beograd 2 postaje pokrovitelj ove manifestacije i dodeljuje nagradu Timočka Lira, čiji dobitnik od 2010. godine dobije i pravo štampanja svoje prve pesničke knjige. Tako će biti ove godine. Radove koji su pristigli na konkurs koji je raspisao Radio Beograd 2 pregledala je naša selektorka Sonja Milovanović i ja ću sada pročitati imena desetoro finalista koji će se predstaviti na završnoj festivalskoj večeri u nedelju od 20 časova ovde na trgu ispred Doma kulture u Knjaževcu. To su Aleksandar Stanić Škodrić iz Užica, Marija Takić iz Beograda, Nikolina Babić iz Beograda takođe, Kristina Vuletić takođe iz Beograda, Stefan Mladenović iz Pirota, Lazar Brajković iz Požege, Ana Ivanović iz Beograda, Dušan Mihajlović iz Vranje, Miloš Lazarević iz Beograda i Sara Stanojević takođe iz Beograda. Mi ćemo neki od njih čuti u emisiji u prvih pet u nedelju na našem programu. Oni će se predstaviti u nedelju uveče takođe od 20 časova. A ja sam juče tokom dana u našem studiju u Beogradu razgovarala sa koleginicom Sonjom Milovanović, koja je bila selektorka ove godine, o samom procesu selekcije, a i nešto ovogodišnjim finalistima, pa da čujemo taj razgovor i vraćamo se u Knjaževac. Sonja, već treću godinu za redom ti si selektor ove nagrade Timočka Lira, pa eto ja bih te na početku pitala u stvari šta bi rekla o ovogodišnjoj selekciji, koliko je bilo prijavljenih i koliko je bilo teško ili lako u stvari odabrati učesnike za ovogodišnji festival u Knjaževcu.
Pa evo i ove godine mi je pripala ta čast, dakle da mogu da imam uvid u ono što su mladi stvaraoci, odnosno mladi pesnici poslali na konkurs za našu nagradu Timočka Lira. Ove godine je bio daleko manji broj prijavljenih radova, odnosno pristiglih iz nekog razloga. Međutim, bez obzira na to, rekla bih da se neke pravilnosti, gotovo iz godine u godinu koliko imam uvid, mogu izvući iz tih pristiglih radova. A to je, ovako da nekako pojednostavim tu sliku, kada čitate radove mladih pesnika, nekako možete da ih svrstate u dve grupe. Prvo vidite one koji nekako još uvek nisu sazreli dovoljno da bi mogli da budu izabrani, odnosno da budu finalisti ove Timočke večeri, odnosno večeri povodom nagrade Timočka Lira. I druga grupa, naravno, koja zavređuje tu pažnju, s tim što, evo da se ispravim odmah, nisu dve, nego gotovo tri grupe. Zapravo, zašto tri? Zato što i među ovima koji prođu, uvek ima nekih glasova koji su, hajde tako da kažem, na granici. Dakle, da li zapravo treba dati šansu tim mladim ljudima, tim pesnicima da učestvuju, ako već nisu zapravo njihovi glasovi domašili do nekog nivoa da ipak budu tamo predstavljeni ili ne. E sad, to opet zavisi kako od broja zapravo pre svega kvaliteta pristiglih tih radova, tako naravno i zato što je reč o festivalu mladih. Mm. To su pre svega mladi pesnici, ne možemo imati iste kriterijume, dakle, kada su oni u pitanju i kada su u pitanju već potvrđeni pesnički glasovi.
A kako to rešavaš? Zato što mi se čini na osnovu, recimo, prošlogodišnje selekcije da su se u njoj našli mladi pesnici, ali čini se ne toliko zbog svoje mladosti, nego upravo zbog, kako da kažem, kvaliteta pesnika. Prošle godine, recimo, smo imali Šimona Cubotu, koji je mlad pesnik, a koji je, čini se, već na izvestan način zreo i ta zbirka onako prilično zavređuje pažnju generalno pesničke javnosti, ne samo ovog takmičenja.
Jeste, dakle, u srži, da tako kažem, selekcije. Zašto? Zato što pesnici dobijaju nagradu za jednu pesmu, odnosno jedna pesma je nagrađena, ali oni pošalju uglavnom tri pesme. Na osnovu toga vi možete da vidite da li ima, dakle, tog, hajde da kažemo pod znacima navoda, dara, ali on se zaista i može možda i preosetiti talenat kod još neizbrušenih glasova, nego čak i kod pesnika koji danas već znamo koliko se poezija objavljuje, a može zapravo biti veoma osrednja, a da neko iza sebe ima ne znam nijakoliko već zbirki pesničkih. Tako da, iako sve tri pesme nisu na istom nivou ili negde nisu na približnom nivou, jedna, dovoljno je i ta jedna da se istakne. Tako da hoću da kažem, čak i oni pesnici koji su u toj podgrupi, odnosno oni koji su na granici, ako im nisu već sve tri podjednako dobre, ako već ima u jednoj nešto što preteže, bilo da je to misaono ili emotivno ili izražajno, pa pre svega izražajno, onda će svakako oni proći u tu našu selekciju. I ove godine je naravno tu 10 finalista različitog kvaliteta, dakle nisu svi podjednako isti pesnički glasovi.
A to kad kažeš različitog kvaliteta, koliko se trudiš da taj kvalitet na neki način bude ujednačen? Oni će svi govoriti pesme na toj završnoj večeri, pa sad koliko oni zapravo smeju u toj selekciji da se zaista razlikuju, u vrednostnom smislu naravno.
Razlikuju se samo utoliko što kao što sam objasnila, na osnovu tog uvida u nekoliko pesama koje pošalju, mogu da izdvojim i uvrstim te glasove u odnosu na one koje još uvek moraju na neki način da se potvrđuju. Oni svakako imaju kvaliteta čim su se tu pronašli, odnosno čim su se tu našli. E sada, hoću da kažem još i to da sve zavisi između ostalog i od generacije koji pripadaju, a to se može osetiti. Čini mi se da ove godine smo pohvalili, dakle nismo uvrstili pesnika osnovne škole, neki osmi razred. To je bio slučaj i prošle godine. Mm-hmm. Dakle, ne zato što on nije napisao dovoljno dobru pesmu, nego zato što se prosto vidi ta neka razlika koju mora premostiti, verovatno iskustvom, godinama, da bi samo dospeo u taj krug, hajde da kažem, muži krug finalista, odnosno da se predstavi.
Imaš li neki kriterijum i zapravo ako ga imaš, kako bi najlakše mogla da ga definišeš? Dakle, govorila si o jeziku, o različitim formama izražavanja. Ima li u tematici nečega sličnog što danas primećuješ kod mladih pesnika, a posebno kod onih pesnika koji se recimo prijavljuju za ovu nagradu Timočka Lira? Zato što čini mi se da se često u javnosti nekako nailazi na to mišljenje da se određeni tip ljudi prijavljuje za određeni tip takmičenja.
Pa mi možemo da budemo samo ponosni na to što je tip ovog konkursa veoma širok.
Da.
Tako da apsolutno i najširi pesnički glasovi dolaze ovde, odnosno mogu se pročitati. A što se tiče kriterijuma, pa kriterijumi su takvi, već sam nešto govorila, dakle, o kriterijumima selekcije, šta mora da se ispolji kod određenih, odnosno kod svih radova, da bi bili uvršteni u taj najuži krug, A što se tematike tiče, i to je zanimljivo, primetno je svih ovih godina da je veoma široka tematika. Dakle, da mladi pesnici ne pišu isključivo samo o svojim mladalačkim, hajde tako da kažem, problemima, pa od onih školskih, tinejdžerskih, pa tako dalje, nego da govore o širem krugu, o istorijskim prilikama. Zapravo to može da uključuje čak i antičko neko doba, pa ovo savremeno, naravno, naše. O tehnološkoj civilizaciji, o naravno metafizičkim problemima, odnosno metafizičkim pitanjima, ali tu su i neki međuljudski odnosi. Ono što mi je posebno uvek bilo zanimljivo jeste neki odnos prema svojim precima, bakama, dedkama, mamama, tatama, da ne mora to samo da budu takozvane ozbiljne teme ili one nekako već teme na koje smo navikli kada se danas suočavamo, odnosno kada čitamo pesme, odnosno pesničke knjige, ili kada se suočavamo sa nekom selekcijom.
Da, evo, već sam rekla na početku, ti već 3 godine učestvuješ u selekciji radova za Timočku liru i pratiš, verujem, zapravo sigurna sam u to, i pobednike tog takmičenja, pa koliko se nekad odluka žirija, a bila si u žiriju pre ovog procesa selektovanja, koliko se odluka žirija poklapa sa onim što si ti mislila, zašto si imala osjećaj, a prosto si imala uvid u sve te radove i do tada, do takmičenja?
Do sada se nije pokazalo da neki, hajde da kažem, moji favoriti nisu bili nagrađeni. Rekla bih u tom smislu da se često, ne naravno i uvek, poklapa nekako selekcija sa žirijem, ne naravno samo sa prvom nagradom, nego i sa ostalim nagradama i sa nekim opštim utiskom. To ne mora naravno uvek da bude slučaj, ali je najčešće tako. Nije jednostavno biti niti u žiriju, niti selektovati, jer imate veliku odgovornost da se ne ogrešite. Mm-hmm. Posebno zato što, moram da to istaknem, zato što jeste festival mladih.
Da, i pitala bih te samo još jednu stvar, a to je da obično na taj konkurs mladi pesnici pošalju po 3 pesme i na osnovu te 3 pesme ti selektuješ radove, odnosno žiri kasnije odluči ko je pobednik takmičenja, pobednik festivala, i pobednik dobije kao nagradu štampanje svoje prve zbirke pesama. E sada, kakav je taj odnos? Dakle, da li se desi da, eto, te 3 pesme, već si nešto govorilo o tome, ako se desi da jedna bude izuzetno dobra, ti je uvrstiš u selektovane radove, odnosno žiri izabere, na primer, pa koliko je taj odnos između te 3 pesme koji pesnici pošalju i celine zbirke kasnije? Da li se češće dogodi da pesnici ne odgovore tom zadatku ili odgovore, jel?
Do sada se nije dogodilo da ne odgovore, mada opet moram da napravim ogradu da je reč o prvim njihovim knjigama. Mm-hmm. Dakle, oni tek stupaju na pesničku scenu. I ono što je dobro kod ovog festivala, kao i uopšte kod festivala mladih, jeste da oni oprobavaju sebe i da negde mere svoje snage. A to posebno dolazi, hajde da kažem, kao kruna, nakon ove selekcije, potom večeri u Knjaževcu, kao kruna dolazi objavljena knjiga koja se kasnije i promoviše. Dakle, oni još uvek sebe oprobavaju i verujem da nekako mogu da steknu za okružen utisak, kao što steknu, odnosno mi čitaoci, bez obzira na to da li smo prisutni u toku ove nagrade ili čitamo kasnije zbirku, dakle steknemo utisak kada imamo celinu ispred sebe.
Sonja, hvala ti na ovoj priči o ovogodišnjoj selekciji. Mi ćemo još pričati o Festivalu kulture mladih. Ovo je bila Sonja Milovanović, naša koleginica i književna kritičarka.
Eko.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
Festival evropskog filma Palić. Od 20. do 26. jula. Preko 130 filmova u 13 selekcija. www.palicfilmfestival.com.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ćao, ja sam Aleksa Jelić. Baby, zvala si me ti. Baby, nemoj prestati. Ovo je Metamorfoza. Samo me ljubi i ne pričaj. U izdanju PGP RTS-a. S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Best of Nashville, Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moje i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
Eko. I dalje smo u Knjaževcu, ovde traje 58. festival kulture mladih. Nas u nedelju očekuje dodela priznanja Timočka Lira, najboljem mladom pesniku. Čuli smo na početku današnjeg Gutenbergovog odgovora prošlogodišnjeg dobitnika. Čuli smo imena selektovanih učesnika, nešto o procesu selekcije, a ovogodišnjem najboljem mladom pesniku, 25. laureatu pomenute književne nagrade, ove godine odlučivaće žiri u sastavu Vasa Pavković, pisac, književni kritičar, Vesna Ćorović-Butrić, autorka na prvom programu Radio Beograda i književnica, i pesnik iz Knjaževca, Obren Ristić, koji iz opravdanih razloga danas nije sa nama u emisiji, ali druga dva člana žirija jesu. Gospodine Pavkoviću, najpre dobar dan, dobrodošli u Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo, ja bih vas na početku pitala, sa Sonjom sam već juče nešto pričala o ovim selektovanim učesnicima, ali kako se vama čini, verujem da ste već pročitali ovogodišnje finaliste, da li ste zadovoljni u stvari, da kažemo, ponudom ove godine pesama i mladih pesnika?
U pravu ste, pročitao sam 10 pesnika i po 3 njihove pesme, pa mogu reći da se to kreće, te poetike kreću u okviru standarda koji sada mladi pesnici u Srbiji, tako da kažem, zagovaraju i predstavljaju čitaocima, publici. Ima među ovih 10 pesnika, recimo, po mom mišljenju, jedan odličan pesnik, ima nekoliko vrlo dobrih, troje, četvoro, ima vrlo dobrih i mogu reći da iz ovog izbora koji je načinjen, nijedan pesnik nije, tako da kažem, slab, da ne zaslužuje pažnju. Svako od njih bi zaslužio pažnju, rad sa određenim urednikom, I verujem da bi mogo, većina od ovih 10 pesnika bi mogli da naprave vrlo zanimljive prve pesničke knjige.
Da, oni su, da kažemo, opravdali nekakva vaša očekivanja, ali šta vi obično očekujete od mladih pesnika, što, da li obično to dobijate ili ne na ovim književnim konkursima? Koliko su oni zaista nekako realni presek stanja u savremenoj pesničkoj produkciji mladih pesnika pre svega?
Pa i za mene je dosta dugo iskustvo rada u ovakvim uredništvima i žirima. 12 godina sam bio urednik prve knjige Matice Srpske, radio sam i u nekim drugim žirijima za takozvanu prvu knjigu, tako da prošlo je kroz moje ruke mnogo rukopisa, a i boga mi dosta značajnih pisaca koji su danas važni pisci na srpskoj književnoj sceni. Pa šta se očekuje? Očekuje se najčešće da mlad pesnik u prvom svom rukopisu pokaže jedan, recimo, dijapazon interesovanja, da pokaže izvestan odnos prema pesničkom jeziku koji koristi, da pokaže da je on upoznat sa nivoom savremene poezije i pesničke reči u našem jeziku, u našoj poeziji, da on ima jednostavno rečeno veću ili manju informisanost o onom šta je trenutno u srpskoj poeziji važno, dobro, kvalitetno, na neki način čak i dominantno i tako dalje. I to su neke tri stvari. Osim toga, pesnik bi mlad trebao da pokaže da ima odnos prema pesničkom stilu, trebao bi da pokaže da on ima mogućnosti menjanja u svom rukopisu u budućnosti i tako dalje. Vrlo se retko pojavljaju pesnički rukopisi mladih ljudi koji su odmah, recimo, aj tako da kažemo, u prvom čitanju ti je jasno da pred sobom imaš nekog pesnika koji će biti izrazito značajan ili već u tom času je značajan. To se dešava jednom, rekao bih, u 15 godina, recimo. Ja sam dva put susreo takvu priču, recimo susreo sam sa prvim rukopisom Nemanje Mitrovića i sa prvim rukopisom Nenada Jovanovića. Recimo, to su dva prva slučaja gde sam ja video iz prve da je taj pesnik zaista izvanredan pesnik pred kojim je budućnost i to su u oba slučaja i ostvarilo. Oni su postali vrlo važni pisci i poezije i proze u savremenoj srpskoj književnosti. Ali, kažem, važno je da pokaže neke svoje potencijale, mogućnosti. Jer, setimo se, Gottfried Benn je rekao, veliki pesnik je onaj koji ima pet napisanih velikih pesama. Znači, to je dovoljno.
Da.
Znači, šta tek da očekujemo od mladog čoveka koji tek počinje?
Da. Razgovarat ćemo još tokom ovog razgovora o nekim dominantnim temama, motivima u savremenoj srpskoj poeziji. Mislim da je to važno reći baš na ovim festivalima mladih, ali da uključimo u ovaj razgovor i Vesnu Ćorović-Butrić, drugu članicu ovogodišnjeg žirija. Vi se dosta bavite stvaralaštvom mladih i stvaralaštvom za mlade. Nešto smo, dok smo putovali ovde do Knjaževca, razgovarali o tome koliko je dobro ili loše za mlade pesnike da rano objave prve pesničke zbirke.
Da, ja na prvom programu Radio Beograda uređujem obrazovni program za decu, mlade i porodicu. I to su u godinu dana velike razlike, pogotovo dece i mladih. Ovo o čemu smo mi pričali bile pre svega odnosilo se na decu. A mladi, pa zavisi se koliko godina neko mlad je. Meni je jako interesantno da upravo gledam na ovom spisku finalista, najstariji je neko koja je rođen 1990. godine, a najmlađe je neko koja je rođen 2000. godine. U tih 10 godina svemiri prolaze kroz glavu i u tih 10 godina je nešto što ako postoji neko sazrevanje, neki vatromet, neki kosmos koji se prelama, onda je to u tom periodu. To su velike razlike i mnogo je značajno napraviti to, taj neko koji je rođen 2000. godine još tinejdžer i može još uvek da bude u tom delu, ovi drugi su već ozbiljniji i već mogu da budu i ozbiljni pesnici i ozbiljno da se bave onim čime se bave, a ovi naše finalisti jesu ozbiljni. Ja sam mislila na decu da, pošto se veći deo svog profesionalnog života bavim decom i mladima, pre svega decom i njihovim stvaralaštvom, dobro je posticati svakog da nešto stvara, jer kreativnost je nešto što čoveku određuje život. Treba se uhvatiti za tu žicu koja se pojavi u ranom detinjstvu, ali ne držati se samo za nju, nego je malo osloboditi. Dakle, naši finalisti su raznoliki, kakve su im i godine, kakve su im i ličnosti, kakve su im i
interesovane. A kako se vama to onda čini? Dakle, da li je onda na neki način, sada, ako imate pesnike koji su, recimo, između njih je 7, 8, 9, 10...
Ne mogu da odredim koliko ko ima godine, da. Ne mogu da odredim, ali mogu da osetim po nekom tematskim nekim krugovima. Ima onih koji su klasično dokazali svoje godine u tim godinama, pa to i sama znaš. U tim godinama menjaš svet, suočavaš se sa bolom, suočavaš se sa nekim razdiranjem, čitaš Hesea, čitaš Lazu Kostića, pa onda i sam napraviš kovanicu naspram Lazine beznjenice, napraviš beznjegovicu. Što je vrlo interesantno i zanimljivo, ali to ima i tog nekog osjećaja koje je recimo Lorca opisao, te čuvene, kad smo već kod reči, kod čuvenog termina duende koji je Lorca najbolje opisao. Upravo to je taj nekakav nemir, neki treptaj tela koji je fiziološki u tom periodu života. I divno je što se mladi ljudi, evo jedan mladi čovjek sedi pored nas, divno je što se bave rečima. Reči su čudo. Reči nas određuju, reči nas razdvajaju, odvajaju od svih ostalih živih bića. Reči mogu da nas dovedu do nekakve sreće, ako je sreća jel, motiv, i da nas rastave od nje. Tako da su oni kovači reči i kogod bude dobio nagradu ove godine od ovih naših finalista je u svakom slučaju pobednik jer je iskovao reči u neku pesmu. To je velika stvar. Jer dosta mi je više da slušam kako su mladi problematični. A to je neka ocjena koja prati mlade ljude generalno. Kao mladi ljudi. Mladi ljudi su fenomenalni. Evo i ovi finalisti su to dokazali.
Vas bih pitala takođe nešto u vezi sa ovom temom koju je Vesna pokrenula, to je ta tema generacijskog pesništva i generacijskog pevanja. Koliko vam se čini da se može poezije tako posmatrati i šta u stvari taj ugao gledanja na poeziju njoj doprinosi, a šta joj na neki način oduzima?
Pa postoji ta zaista, ajde kažemo, suštinski fundirana priča životom o generacijama i generacijskom pesništvu. Tako da to nije nešto neprirodno, nije to nešto veštačko što su kritičari izmislili. To jednostavno postoji, evo i ovih 10 pesnika vide se te neke generacijske dominantne teme, postupci, ideje itd. I one se menjaju kroz vreme. Pesnici moje generacije pre 40 godina i pesnici ovi sadašnji se jednostavno razlikuju jer se svet u kome žive razlikuju. I ta fina pomeranja u svetu koja su u ovom civilizacijskom času u stvari i bila veća možda nego ukupno u ljudskoj istoriji. Jer ovaj prelaz sa ove neke jedne vrste tehnologije na drugo, u digitalnu, je promenio ljudske živote, način ponašanja, možda čak i nismo svesni svega toga šta se sve desilo. Ali u svakom slučaju to utiče na ove mlade pesnike, jer pesnici su, ajde kažemo, od onog Šimićevog, onog čuđenja u svijetu, pesnici su i najosjetljiviji neki, da kažemo, prijemnici onoga što se po svetu menja. I to se vidi i u poeziji ovih mladih ljudi. Mislim da poetički gledano, ovde postoje pesnici koji se oslanjaju na neki način na poetike pesnika koji su popularni među mladima s pravom, mislim Srđana Valjarevića i Milene Marković. Znači pesnici koji u stvari pričaju o neposrednom presnom iskustvu života, o svakodnevnim doživljajima koji ih one spokojavaju ili ih čine sretnim, manje je toga kad ih čine sretnim, zadovoljnim, ali to je taj način poezije koja je pisana onim proznim, prozaičnim stihom, ali koja je, zna da bude snažna i u stihovima i u poentama. S druge strane, postoje pesnici koji od Miljkovićevog vremena na ovamo, a šire gledano od romantičara na ovamo, u stvari nastoje na tome da metafizički posmatraju svet. I iz svoje perspektive mladih godina, svojih znanja, oni to čine u svojim pesmama. Normalno je da pozicija jednog, ne znam, Miljkovića, ili kasnije Ivana Vojlalića, ili kasnije, ne znam, Borisa Varadovića, i pozicija ovih mladih ljudi mora da se razlikuje, ne samo tematski i sadržajnički, nego i po zrelosti.
Da.
I ono što ove mlade pesnike ovde karakteriše, koje sam sad čitao, to je da i pokušaj da se postave neka važna suštinska životna pitanja i da se na njih pruži manji ili veća mogućnost odgovora. To je ono važno. I potom, kao što je Vesna rekla, potom odnosu prema rečima, prema jeziku, prema sintaksi stiha, prema ritmu i tako dalje, mi kao neki od prvih čitalaca ove poezije u stvari reagujemo i mislimo da je neka pesma dobra ili nije dobra. Najčešće, čini mi se, iz golemih čitalačkih iskustava koje imamo, mi se i ne varamo. Ali to je za sve za očekivati, da u mladim godinama se pišu takve pesme i da se tako odgovara na izazove sveta. I postoje neki pesnici koji se služe krajnje arhaičnim obrascima, recimo posežu za vezanim stihom, zato što deo savremene srpske poezije se bavi i time i čak kod nekih ozbiljnih pesnika. To je za mlade godine, za mlade pesnike najčešće vrlo teško. I onda u stvari i za njihove starije kolege je vrlo teško, tako da među takvi recimo 10 pesnika koji s time služi u savremenoj srpskoj poeziji, jedan, eventualno dva od zrelih, odraslih pesnika su uspešni.
Da.
E sad, kod mladih pesnika verovatno je taj procenat još niži, jer je jednostavno u savremenom srpskom jeziku, koji je takav kakav je, znači izvanredan za pisanje i poezije, teško praviti vezani stiha da on bude prirodan. To je mnogo lakše u engleskom jeziku, koji je pun jednosložnih reči i u kome je puno zvučnih poklapanja koje možeš praviti kako hoćeš ovaj vezani stih. Ali u srpskom je to komplikovanija stvar. I onda mi danas iz perspektive savremene moderne poezije vidimo slabosti stiha mnogo lakše tu nego što vidimo u takozvanom slobodnom stihu. U svakom slučaju, ponuda koju je Sonja Veselinović, ja je znam tako, izabrala, je jako dobra. Mladi pesnici koji se nalaze u ovom najužem izboru od 10 dosta obećavaju i ja verujem da ćemo, kao što u ovom spisku onih prethodnih dobitnika nagrada, vidimo i poznata imena mladih pesnika koji su danas važni u srpskoj književnosti, i među ovim pesnicima biti takvi koji će neko dobiti ove godine nagradu ili nagrade, a neko, boga mi, idućih godina ako bude uporno.
Da, Vesna, vas bih pitala, vas je upravo načeo sada tu jednu važnu temu o tome šta sve mladi pišu i u formalnom smislu, ali i u tematskom smislu. Dakle, vi se bavite mladima, bavite se stvaralaštvom za mlade, stvaralaštvom mladih uopšte. Da li često nailazite na situaciju u kojoj mladi zapravo pišu nešto što nije toliko svojstveno njihovim godinama, sve u želji da nekako pišu ozbiljnije, uslovno rečeno, i da se bave nekakvim ozbiljnijim temama koje njih možda nekako prirodno ne bi trebalo da dotiču u tom periodu?
Mislim da su mladi ljudi, ozbiljni mladi ljudi koji se ozbiljno školuju, najobrazovaniji deo stanovništva i da oni mogu da pišu o svemu, mogu da znaju o svemu. Neki princip kod nas, kod mene u programu za decu, mlade i porodice, je bilo da najbolje o dobitnicima, recimo, nekih velikih značajnih nagrada govore upravo oni. Ako je neko dobio Ninovu nagradu, onda će mlad čovjek koji završava književnost govoriti o tome, ili neko koji je završio fakultet dramskih umetnosti, jer mislim da u tom trenutku su oni najbolji, najkompetentniji. Nije ovo nikakav sad, ne znam, sad se ja mladim ljudima nešto dajem pohvalu bez razloga. Mlad svet je vrlo specifičan i po tome što vrlo često ne pravi kompromise. Mislim da i ova poezija nema mnogo kompromisa. Mislim da je u nekim trenucima pomalo i drska, što treba da bude, jer to jeste odlika mladosti. Mislim da je puna zvuka, što je meni kao nekom koji je ceo život proveo sa tonom, zvukom, muzikom, što me najviše obradovalo, jer ovaj zvuk je u direktnom asonanci ili aliteraciji, međutim zvuk je i posredno u pesmi. Imamo citat iz jedne popularne pesme, jednog sjajnog, mislim da je irski, Damien Rice, mislim da se tako zove, ta sjajan je pevač i pesma koja, sada ne izgovaramo dalje, govori o sličnim stvarima. Zvuk je taj koji je jedno od važnih sredstava poezije i mislim da su se oni jako dobro, da se jako dobro nose sa zvukom. Meni on najviše prija i mislim da su se dobro, poezija je gustiš, poezija je, su vrhovi, pikovi. Da bi se čitala poezija, pitanje je zašto se poezija malo čita i zašto se kvalitetna poezija, nekako smo, evo, možemo vas, u kojoj je mnogo više iskustva ima u samoj literaturi, da li se poezija, da smo malo izneverili poeziju, da li smo je napustili. Mislim da su odrasli na tom putu da je napuste kao čitaoci uopšte, a da su mladi ljudi tu da stoje na bedemu poezije da je čuvaju.
Tako? Poezija traži dosta od čitaoca i ona nije u duhu sa ovim vremenom, zato što ovo vreme je brzo i površno, a poezija je jedna stara umetnost jezika i poezija traži čitaoca koji je posvećen, znači koji hoće svoje vreme, svoju maštu, koji vlastitu čitalačku kreativnost da posveti, da
se
izoluje, i znanje i mogućnosti i tako dalje, sve svoje intelektualne. Poezija traži to. I onda u stvari tu ona dolazi u koliziju sa ovim modernim vremenom koje je takvo kakvo je i koje će verovatno sve ubrzanije i biti ako se ne desi nešto važno. Tako da poezija zahteva u stvari, ona je najbolji deo savremene srpske književnosti, bez svake sumnje, ali ona zahteva znači čitalaca koji je posvećen. Mi se u suštini pomalo varamo jer želimo da poezija ima više čitalaca, što mislimo da poezija nema čitalaca. Poezija ima čitalaca, to je elitni deo publike. Ona regrutuje, kako kaže Oktavio Paz, svoje čitalce kroz vreme. Da. Neki pisci koji su bili poznati i popularni recimo početkom 20. veka, niko više za njih ne zna, bili su vrlo čitani. U to vreme Milan Rakić recimo imao vrlo malo čitalaca elitnih, ali on je i sledeće decenije imao malo elitnih. I sledeće decenije, kad se sad saberu svi Rakićevi čitalci tokom 120 godina, on imao daleko više čitalaca, pravih čitalaca, nego što je i onaj imao u svom momentu jedinom kad je bio poznat i popularan, recimo Milorad, onaj Popović Seljančica, pesnik koji je tad bio beskrajno popularan, pa imao neki sukob poetički sa Milanom Ćurčinom, koji je žestoko izgubio, da? I tad je on bio jako popularan, danas niko ne zna za njega. Ali Rakić je tad imao malo čitalaca, možda deseti deo onoga što je Seljančica imao, ali on je danas veliki pesnik i danas ga čitamo sa velikim iskustvom i sa velikom strašću i sa emocijama, zato što je on jednostavno rečeno veliki pesnik.
Da, e, što...
Tako je to u poeziji. Poezija regrutuje elitnu publiku kroz vreme. I o tom moramo voditi.
Ne može da bude bestseller, kao što mogu da budu razni romani koji
nastaju.
Nije
do nje da bude bestseller.
Naravno, pa na, i ne treba da bude.
Da, ona bude u stvari onaj vrhunski odgovor umetnički u okviru jezika.
To je neka vežba za bioge.
Naročito je važno da mladi pesnici čitaju najbolje iz poezije u tom momentu što se stvara na srpskom jeziku, recimo srpski pesnik, engleski na engleskom i tako dalje. Milorad Pavić je to napisao jednom poetički važnom mestu. Bitno je da mladi čitaoci u okviru žanra koji se bave čitaju najbolju produkciju tog časa u svom jeziku. I to je jedno dalekosežna jedna Pavićeva ideja koja je i za mene vodilja u životu. Ako oni čitaju nešto što je arhaično i čitaju neke samo prevode, nije to toliko dovoljno koliko najbolji pesnici našeg jezika u ovom času što stvaraju.
I upravo je zbog toga važno, verovatno, da se mladi pesnici susreću na ovakvim festivalima.
Da se afirmišu, jedna je stvar, je. To što mi izaberemo nagrade, ali bitno je da se afirmišu.
Da, i da čuju jedni drugi, tako je. Eto, mi bismo još mnogo mogli da pričamo o poeziji i ovom festivalu, ali došli smo evo do kraja današnjeg Gutenbergovog odgovora. Još ćemo pričati mi o ovom festivalu kulture mladih, o Timočkoj liri, ali eto, za sada, za današnji Gutenbergov odgovor, toliko. Vujadin Polojac i Jovana Milovančević vas pozdravljaju iz studija u Knjaževcu i eto toliko, dakle sutra uveče promocija knjige Đorđa Rabrenovića i u nedelju uveče finalno veče gde ćemo dobiti 26. laureata nagrade Timočka lira.
Jovana, hvala tebi i tvojim gostima u našem eksternom studiju, a realizatorska ekipa u studiju Radio Beograda 2 ovde u Beogradu je bila u sastavu Igor Ristić, Ivana Đorđević, Mladen Milošević, moje ime Ljubica Krminac. Prijatno, ustalo se, Radio Beograda 2.